Радве от мястото на събитието.
Заседание на Висшият съдебен съвет от 29 януари.
Преструктурирането на районните прокуратури в системата на прокуратурата е необратим процес и смятам, че дава своите положителни резултати към момента. Предвид обаче изравнената натовареност на двете районни прокуратури в Кюстендилския съдебен окръг, считам, че преди да се пристъпи към преструктуриране, следва да бъде извършен един задълбочен анализ дали укрупнената структура би била ефективна. В случай, че функционалният анализ установи ползи, които биха могли да бъдат оперативно сгъвкавост при вземане на решения при управление на сгради, тогава считам, че процесът следва да продължи и в Кюстендилски съдебен окръг.
Аз имам два въпроса към вас, колежки, кратки. Един въпрос е какво бихте очертали в случаите, естествено, бъдете избрана тази длъжност като най-голямото предизвикателство в дейността ви. И втория въпрос е, ясно е, че има разделение на властите. Този принцип предполага, освен всичко друго обаче, и взаимодействие между отделните власти в рамките на функционалната компетентност на всяка една от тях. И въпросът ми е, какво е състоянието и отношението и взаимодействието с останалите структури на изпълнителната власт и други контролни органи, с които прокуратурата неизбежно трябва да взаимодейства в своята работа по противодействие на престъпността.
Най-голямото предизвикателство в случай, че бъде избрана за тази длъжност е провеждането на проактивна медийна политика, която да не бъде сведена единствено и само до представянето на прессъобщения и отговори на медии, а включително чрез насърчаване на колегите и участието в брифинги, отразяването на специални мероприятия, включително предоставяне на информация по дела, които касаят обществен интерес. Предизвикателство също така би било едно много по-тясно сътрудничество между наблюдаващия прокурор и разследващия орган, което виждам като възможност за участие на наблюдаващия прокурор още при първоначалните следствени действия и подпомагане на разследването в изключително ранен етап на неговото започване. А по отношение на взаимодействието с контролните органи, с изпълнителната власт, аз посочих, че такова и към момента е било на лице и благодарение на него са разрешавани редица проблеми и трудности.
Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Ако няма други въпроси, да поканим на следващия кабинет. Благодаря ви, колежки. Добре, значи ще говорите доста, да така разбирам. В този ред на мисли, моля така да сте концентрирани, да е в разумен срок изказването. Естествено, не ви ограничавам по никакъв начин да презентирате концепцията си.
Ако има някакъв регламент
пред мен? Не, няма регламент, просто ви моля да е синтезирано. Всички сме запознати с концепцията, пред нас е. Така че просто най-важните акценти, които смятате за важни вие.
Уважаеми господин главен прокурор, член на Висшия съдебен съвет, аз съм изложил подробно съображенията, заради които и поради които днес съм тук пред вас за длъжността административен ръководител, районен прокурор, град Дупница. Мислих си отвън, кое би могло да синтезира в пълна степен и в пълен обем мотивацията ми да се кандидатирам за тази длъжност и така че да бъде в унисон с абсолютната конкретност и коректност и откровенност на изложеното в моята концепция виждане за решаване на проблемите в районна прокуратура град Дупница. И ако трябва да си призная, взех едно изречение от моята концепция, защото е важно как ще се започне, пък как ще завършим зависи от вас и от вашите въпроси. През годините, през които съм прокурор в районна прокуратура град Дупница, едва ли имам период, в който аз съм работил в такава лична и професионална комфортност, както през последните години, когато административен ръководител е колежката, която говори преди мен. Очевидно обаче това се оказа недостатъчно, не само заради моите виждания, но и заради вижданията на моите колеги, тъй като натрупаните проблеми от организационен и от професионален характер сякаш не ми дадоха повод да остана безучастен и благодарение на подкрепата, която получих от колегите, реших да се кандидатирам пред вас. Има още обаче няколко компонента, които в съвкупност допълват и елиминират сякаш личната и професионална комфортност, която може да работи един прокурор, за да не си нарушава, така да се каже, спокойствието в работата. Първият елемент това е компетентността. Всеки един от нас иска да бъде управляван и ръководен компетентно. По начин, по който могат да бъдат решавани проблемите, а не да се отклоняват, да се замитат, да се прикриват в годишните доклади под форма на факти и цифри, които трудно биха могли да бъдат осъзнати и анализирани от самите прокурори, камо ли от човек, който не е в нашата система и се запознае с фактите и с резултатите. На второ място е предвидимостта. Административният ръководител, според мен, трябва да бъде предвидим. За да бъде предвидим, той в същото време трябва да бъде откровен, честен с колегите си, принципен и да дава личен пример. Личен пример в професионалната му работа като прокурор и личен пример в административната работа. Тези две неща са взаимно свързани. Няма как да бъдеш добър административен ръководител, ако даваш приоритет на административната работа, а загърбваш чисто професионалната прокурорска работа, която всъщност си ти. И аз считам, и тук е една от основните разлики, аз слушах внимателно вашите въпроси и изложението на колежката, че в районна прокуратура Дупница последните 5 години се наблюдава една изключителна дебалансираност на натовареността на прокурорите. От една страна и драстична. Описал съм я в концепцията и нося заповед и справка за натовареността на административните ръководители и отделните прокурори. Действително, създадени са групи за случайно разпределение на делата, съгласно програмата УИС-2 и УИС-3. Само че групите са създадени по начин, който не гарантират равномерност при разпределение на преписки и дела. Поради тази причина те трябва да бъдат силно деаранжирани. Посочил съм в концепцията на страница 6, ако не се лъжа, заповедта за групите. В първа и втора група административният ръководител е натоварен с 30%. Това обаче е основните две групи, преписки и дела, които оформят количествения и качествения облик на работата на самата прокуратура. Това са преписки от полиция, жалби от граждани, заявления, извършени предварителни проверки по жалби от прокурора към полицията и извършени предварителни проверки от полицията и докладвани в районна прокуратура. Там административният ръководител е на 30% натовареност. В останалите групи, девета, ако не се лъжа, бързи и незабавни. Незабавни вече няма, но стива в заповедта не коригирано. Бързи производства. Всички бързи производства, както и другата група, касаеща образуване на досъдебни производства на основание член 212 от Наказателно-процесуалния кодекс, са преписки и дела, които се разпределят по дежурство. Тоест, във всеки ден, в който има образувано бързо производство или такова при случаите на неотложност, има дежурен прокурор, на който това дело отива веднага на негов доклад и той става наблюдаващ прокурор. При положение, че административното ръководство, да речем, в цяло, защото и двамата са на изключително ниска натовареност, при положение, че те са 30% натоварени като дежурства, няма как те да бъдат натоварени 100%, както е описано в съответната заповед в група трета, например. 100%. Не, това е некоректно поднасяне на информация. Няма как да бъдеш 100% натоварен при положение, че 30% имаш дежурство. И обикновено, направил съм статистика, извадил съм таблици, където средното дежурство на административното ръководство е едно или две, между едно и две месечно, а на всички останали прокурори между 3 и 4. Естествено е, че при такъв дисбаланс на дежурства и на процента натовареност няма как всичките да бъдат еднакво натоварени. Сега, акцентирам върху този въпрос, защото той е изключително болезнен, колегите реагират изключително и аз също, и считам, че административният ръководител не трябва да разделя същинската прокурорска дейност от административната такава. Първо, той по този начин дава личен пример. Второ, получава едно значително добро възнаграждение. Трето, предполага се, че той като административен ръководител би давал пример не само сред колегите си и сред обществеността. И второ, би имал респект. Тогава той би бил пръв сред равни и наистина административен ръководител, а не началник. Това са само част от нещата, които според мен влияят върху климата в колегията, липсата на диалог, липсата на срещи с разследващи органи, липсата на срещи самите прокурори по въпроси, които ние поставяме и така нататък. Другата ми мотивация, заради която аз съм пред вас, е усещането, че ако един прокурор е добър професионалист и ако той е уважаван и ценен в района, в който работи, той би следвало да работи на мястото, където наистина се е доказал, на мястото, където е разпознаваем. И поради тази причина, впрочем, съм отклонявал редица предизвикателни и приемливи за други предложения за работа в бил съм прокурор в градска прокуратура, но съм отказал, въпреки предложението да остана постоянно на работа тук с материално обезщетение, аз съм отказал, защото моето дълбоко убеждение е, че ако един прокурор е добър специалист, добър професионалист, той би следвало да остане на мястото и там да даде своя опит, своите сили и своите виждания и разбирания за организацията на работата в самата прокуратура. На следващо място като мотивация е моята през 25-те години прокурорски стаж и работа, непрекъснатия стремеж да се самоусъвършенствам и квалифицирам. От 1997 година съм хонорован преподавател по наказателен процес. 1999 година бях поканен от редица утвърдени италиански магистрати и прокурори да бъда юридически редактор и рецензент на книгата им «Борбата срещу организираната престъпност в Италия», която за мен беше изключителна чест. Това е книгата. Поради утвърдените контакти не само с тях, а и с преподаватели, които по-късно бяха рецензенти и редактори на моя дисертационен труд, аз изградих у себе си възможност да работя в екип. Изградих друго светоусещане за взаимоотношението между колеги и административно ръководство и смея да кажа, без да звучи нескромно, че си поставях изключително високи критерии в професионалната ми работа. През 2014 година защитих научна и образователна степен доктор по право, специалност наказателен процес под ръководството на професор Маргарита Чинова, професор Костадин Бобев, професор Христина Балабанова, която дисертация прерасна, или по-скоро част от нея беше включена в книгата ми установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателството на Република България и Република Италия. Всички тези неща в съвкупност ми дават възможност и самочувствие да предложа своята концепция, с която, надявам се, сте се запознали подробно и внимателно, за коренна промяна и организация в работата на районна прокуратура Дупница. Няма да се съглася с някои констатации, които така бяха посочени и в концепцията на моята колежка, въпреки голямото ми уважение, но фактите са свещени, коментарът е право. Така е, фактите са много по-различни. По-висок брой на оправдателни присъди, описал съм, по-висок, по-голям брой новообразувани дела на фона на решените, което е една негативна тенденция. Като цяло, много по-малък брой образувани досъдебни производства, много повече обвинителни актове. И това, вероятно, има своето обяснение. При 100% натоварено всеки един прокурор, нормално е да допусне пропуски и грешки. Често пъти връщането на актове на прокуратурата са заради недоглеждания, технически грешки и прочие, които биха могли да бъдат отстранени, ако прокурора има повече време, по-спокойна обстановка да прецизира актовете си. За мен е недопустимо за 6 години, това го казвам наистина с болка, за мен е недопустимо за 6 години административният ръководител да не направи нито една работна среща, нито една работна среща с разследващите полицаи, които, впрочем, вършат 91% от разследванията в нашия район. Само 9% са възложени на следователи. Второ, също не разбирам как за 6 години само веднъж окръжният прокурор на окръжна прокуратура град Кюстендил ни удости с внимание по проблеми, след като 3 пъти трябваше да го информираме за съществени проблеми в работата на прокуратурата. За 6 години едно посещение работно, считам, че е много лош показател. На следващото място искам да кажа, прокуратурата няма основание да се притеснява от своя образ. Съдейки по работата на колегите ми в районна прокуратура Дупница, аз разбирам, че медийната политика на прокуратурата е длъжник на обществото. Тя е длъжник и на самата прокуратура. Страха някак си прекалено еклектична, страхлива, затворена, некомуникативна с медиите. Напротив, силата на прокуратурата е в откритостта с медиите. Ние няма от какво да се притесняваме. Пред нас е нашата работа. От какво? Аз не разбирам защо е неглижирана комуникацията с медиите. Нещо повече. Заради отказ, и това би трябвало да се знае, заради отказ по закона за достъп до обществена информация, районната прокурор, вероятно районната прокурорка, а не цялата прокуратура, е осъдена с решение на административен съд Кюстендил да осигури достъп до информация за дружество по преписка, касаеща дружество Пастра и Пропърти ЕОД, за съставяне на документи с невярно съдържание, касаещи капитал на търговско дружество в размер на 870 000 лева. И в това търговско дружество фигурират като собственици местни политици, обществени личности и делото е прекратено заради подадена декларация с невярно съдържание до Сметната палата. Как е възможно да се откаже достъп на обществеността до такова значимо дело? Аз в интерес наистина съм безкрайно удовлетворен от това, че на интереса на обществото към значими дела прокуратурата на Република България даде включително доказателства от досъдебно производство под формата на разпит на свидетели. Аз адмирирам такова поведение. Второ, силата на прокуратурата е в прякото, коректно и, как да кажа, открито общуване с медиите. Другото е страх, другото е слаба позиция. На следващо място, което за мен е важно, да, казах за следователите. Много повече дела трябва да им се възлагат. Обучението и конкурсите. Не е допустимо обученията на административния ръководител в дни и участието му в семинари да бъде повече, отколкото актовете му вкарани за решение в съда или решени по същество през годината. Да решиш 4 споразумения, 8 обвинителни акта и 0 споразумения, т.е. 0 актове по 78-а и на форма, и на база на това почти цялата ти година да бъде изпълнена с съвещания или обучение и конкурси, аз не го разбирам това нещо. Слушайки внимателно изложенията на други колеги, които кандидатстват за длъжността административен ръководител, прави впечатление и на мен ми прави. Хубаво е, че на мен ми е направило по-рано впечатление, за да не остане усещането за взаимстване. Наблюдава се една изкуствена натовареност сред прокурорите с оглед правилата за измерване на натовареността на прокуратурите, индивидуалната такава на прокурори и следователи и тази от 2014 година и по отношение на новата, по отношение на новите правила влезли в сила от 1 януари 2020 година. Дали поради желанието да с оглед бъдещи атестации, дали поради това, че им предстои повишаване в ранг или прочее, има една лоша тенденция за самонатоварване, която никъде в докладите не се отчита. Редно е, когато се прави атестация на един прокурор, да се види по дела с нищожна или с никаква фактически правна сложност колко указателни постановления са дадени. Изготвил съм таблица, не искам да я цитирам, за да не ви отнемам, но ако имате въпроси, ще ги цитирам. Не може един прокурор да е три пъти по-натоварен от друг прокурор, когато е изготвил в пъти по-малко актове по разследване. Това е абсурд. Да изготвиш в пъти по-малко актове и да внесеш в съда в пъти по-малко от друг прокурор, а да бъдеш в пъти по-натоварен от него. И съм си направил труда да извада в проценти и в коефициенти отделните дела и се установява, че актове по разследването административният ръководител за 2018 година е издал 412 актове по разследването, от които повече от половината под формата на указателни постановления. Това е неприемливо. Няма как. И в отсрещност 4 споразумения, 078 актове и 8 или 10 обвинителни акта. В същото време, с три пъти по-голяма натовареност, друг прокурор, на който съм извадил също конкретно данните, е издал два пъти по-малко указателни постановления, 182, а е написал три пъти повече актове и са внесени за решение. Ето тези аномалии са отстраними. Отстраними са чрез деаранжиране на групите, следене 100% натовареност на административния ръководител с прокурорски и с административна дейност. Ако някой прокурор поради дежурство или поради други съображения е прекомерно пренатоварен, той може би трябва да бъде изключен от разпределение за известно време или по дело с фактически правна сложност да му бъде прикрепен или определен допълнителен наблюдаващ прокурор. Има неща, на които няма да се спирам, касаещи етичното поведение на магистрати. Длъжен съм обаче да кажа, когато един магистрат е под прицела на медиите, основателно или не, аз не съм този, който мога да кажа. Имам, разбира се, собствено становище във въпроса, но когато в продължение на месеци медиите се занимават с поведение на определени магистрати, полицейски, разследващи органи или други лица, които съдържат елементи, нарушаващи нормите на етично поведение на магистратите. Какво следва да направи административният ръководител? Той има две опции. Първата е, ако счете, че са нарушени етичните норми, да изиска обяснение от съответния прокурор. Ако счете той като административен ръководител, че няма данни за нарушение на етичните норми и правила, следва да инициира институционална подкрепа на този колега пред горестоящия прокурор, включително и чрез медиите. Мълчанието, което е израз на всички емоции, не е добра характеристика за административното ръководство. Тук нямам друго становище. По този начин ние ставаме уязвими, атакуеми, мълчаливи, т.е. на обществото поднасяме сигнали за виновно поведение. В този смисъл, аз, ако бъда избран за административен ръководител, коренно ще променя отношението към подобни поведения, към подобни действия и ще инициирам подкрепа за неприятна за мен и не само за мен, неприятно усещане за нарушени принципи на конфликт на интереси, нарушени принципи за недопустимо поведение между прокурори, разследващи органи и адвокати. И това са все пак факти, които трябва да бъдат изнесени и трябва да бъдат проверени. Ако те са неоснователно поднесени, има говорител на съответната прокуратура, следва да вземе адекватни мерки. Ако обаче те са установят своята истинност, трябва да бъдат последвани от някакви дисциплинарни мерки. Другото е безвластие, анархия и липса на организираност. Оттам нисък авторитет на самата прокуратура. Колкото и да имам кратък период, ако съм жив и здрав, за работа в прокуратурата, считам, че всеки от нас лично е отговорен за авторитета, както собствения си, така и за авторитета на самата прокуратура. Благодаря ви за вниманието. Запазвам си правото чрез вас да отговоря на въпросите на неправителствената организация BP. Мисля, че беше, но нямах време чисто технологично, тъй като до последния момент не ползвах отпуски и бях на работа, но запазвам си правото и поемам задължението да им отговоря подробно на въпросите, които са ми задали лично и чрез вас. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, колега. Ще се възползвам от възможността първи да ви задам въпроси. Те ще са същите, като когато задах на вашата колежка. Какво бихте възприели като най-важно предизвикателство, което би стояло пред вас в случай, че прокурорската колега ви гласува доверие и ви избере за този пост? И второто е, каква е вашата оценка за взаимодействието с другите власти, включително и контролните органи, с които би трябвало да си взаимодейства прокуратурата, изпълнявайки функциите за наказателно преследване, естествено, при спазване на функционалната компетентност на всяка една от властите. Благодаря ви, колега.
Благодаря ви.
Естествено, първото нещо, което ще направя, по максимално бърз начин, да възстановя личния и професионален диалог в района прокуратура Дупница. Той е силно накърнен. Силно накърнен. Второ, за да го възстановя, следва да направя следното. Незабавна деаранжираност на групите с оглед уеднаквяване на товареността на всички прокурори. Трето, ежемесечни работни срещи с разследващите полицаи, ежемесечни, а не на 6 години, нито една, ежемесечни срещи по въпроси, касаещи правилното разследване на дела, не много от които са с фактически правна сложност. Стриктно следене за елиминирането на фиктивната натовареност чрез колегиални и професионални срещи и разговори с съответните прокурори, които злоупотребяват с това право. На следващо място бих подобрил начина, по който функционира, защото това е същността на административната дейност, която и в помощ на самите прокурори, работата на деловодството в районна прокуратура Дупница. Към момента всички кадрови назначения се извършват по един и същи начин. Една и съща е комисията по допускане на документи по избор. Това е абсурдно. Като във всяка една от тези комисии участва задължително заместник административен ръководител. Това също е неуместно, защото представете си, че ако един от участниците в конкурса обжалва, а административен ръководител е в отпуска, пред кого ще обжалва този конкурс вътрешен? Ето такива дребни неща, но те никак не са дребни. Факт е, което е много притеснително за мен, че за последните 3 години изключително добре образовани, завършили публична администрация, с голям професионален опит съдебни служители напуснаха прокуратурата. Бяха принудени да напуснат прокуратурата. Заради допуснати нищожни грешки, дори включително и във връзка с нашата атестация, която грешка беше прията по друг начин. Тоест не беше разчетена правилно. Както и да е. всички тези съдебни служители, които бяха принудени да напуснат, не отидоха на борсата. Те отидоха в районен съд, Дупница, и заеха възлови позиции в администрациите на съда. Това за какво говори? Бих поставил в този смисъл на ново ниво начина на провеждане на конкурсите и подбор на кадровия деловоден състав. На следващо място. Ежемесечни срещи. Правилно каза административен ръководител, говорещ преди мен, че ежемесечно организира. Да, те са ежемесечно по график, но се провеждат на 2-3 месеца веднъж. Срещи по въпроси с върнати и оправдателни присъди. На 2-3 месеца веднъж. Да, по план са ежемесечни, но те не се провеждат ежемесечно. Освен това, се провеждат твърде формално. Обикновено говорят колегите, чието дела са върнати или които имат оправдателна присъда по обвинителен акт. Това не е смисъла. Смисъл е да се изведе същността на грешките, които са допуснати. Къде са? В работата на прокурора или в работата на разследващия орган поради неупражнен контрол върху неговата работа? Е, как да има упражнен контрол, когато нито една среща не е проведена с разследващите органи? Това е много притеснително. Аз лично, нека, ако бъде избран, нека тръгна от тези неща. Има още много други. Открита медийна политика. Аз нямам проблем в общуването си с другите органи на властта. Напротив, в прекрасни лични и професионални отношения съм с служителите на полицията. Позволявал съм им да им казвам даже, когато за нещо не са сигурни и са проявили някаква инициативност, да заявят, че това е разпореждане и указание на наблюдаващия прокурор. Това е лично доверие. Как може да работим с полиции и с разследващи органи, без да си имаме доверие? Така че аз нямам проблем с... не общувам с общинските служители, съзнателно поддържам така хигиена на дистанцираност, но нямам никакъв проблем. Така бих отговорил.
Благодаря ви, колега. Други въпроси? Да. Госпожа Чепкан.
Благодаря. Същия въпрос зададох и на вашия опонент. Вие сте чули и по-скоро сте видяли вън на монитора. Моят въпрос към вас е, ви многократно акцентирахте, че ще се стремите в случай, че ви бъде гласувано доверие, да, вашата дума беше да деаранжирате групите за случайно разпределение. Не ми стана ясно от вашето изложение това деаранжиране само до редуциране на процентите ли ще води или евентуално в някаква друга насока ще бъде и съответно, ако считате, че това е добрият начин за изравняване на натовареността, на каква база ще стъпите? Тоест, единствено предимствата на УИС ли ще ползвате при или евентуално нещо друго? И вторият ми въпрос към вас е, ако може двата едновременно да ги задам, вторият ми въпрос към вас е, той всъщност черпя повод от това, което сте посочили във вашата концепция и в частта, която касае активизиране дейността по спрените досъдебни производства, като тук сте изложили, че съответно ще вземете мерки най-вече, така сте записали, по отношение на тези с известен извършител. Какво конкретно имате предвид, защото това, което ми направи впечатление е, че реално спрените дела срещу неизвестен извършител са само 8 броя през 2018 година, през 2019 са 9. Много така добро впечатление ми направи впечатление, всъщност забелязах в концепцията на вашия опонент, че за 2018 година няма нито едно прекратено досъдебно производство срещу спряно срещу известен извършител, което по давност, което също е така един добър атестат. Затова не можах да разбера какво конкретно имате предвид по това, което сте записали като още веднъж ще го цитирам, активизиране дейността по спрените досъдебни производства и съответно сте акцентирали върху тези спрени срещу известен извършител. Това са моите два въпроса. Благодаря.
Не е вярна цифрата, че само 8 дела. Това е невъзможно. Тази цифра не е вярна просто. Само за миналата седмица, т.е. Само за миналата седмица аз съм резолирал към полицията техни писма от този стандартен вид, върваки многобройните опити за установяване извършител на престъплението. Към настоящия момент също ще наведе.
Известен извършител.
Аз... Да. Да.
Вие не разбрахте въпроса ми. Моят въпрос беше насочен, така както е описано и във вашата концепция, активизиране на дейността по спрените досъдебни производства, и вие сте акцентирали по отношение на тези с известен извършител, а не неизвестен. Това, което току-що... всъщност, аз мисля, че така зададох въпроса, и цифрите, които... Да. Така ли? А цифрите, които всъщност посочи, бяха срещу известен извършител. Да, ако нещо не съм била добре разбрана, първият ми въпрос, мисля, че беше ясен също. Да, това е, което един и същи въпрос и на двамата участници в това състезание задавам.
Да, да, тук вече съм съгласен. Срещу известен, да. Обикновено има дела срещу известен извършител, които са спряни, и това спиране не би могло да продължи повече от съответен преклузивен срок. Който макар често пъти да не зависи от волята на оперативните служители, така или иначе това лице било то, че извън пределите на Република България. Различни са основанията. Дали делото е спрено срещу известен извършител поради това, че следва да бъде разпитан определен свидетел, очевидец, важен свидетел, очевидец, това са съвършено различни неща. Но аз имам предвид факта, че ако едно лице е извън пределите на Република България, както действахме по конкретен повод, това дело се спира и започва активна процедура. Впрочем, ще ви дам и конкретен пример в тази насока. Активни действия от прокурора по установяването, евентуалното местонахождение в Република България. Ако е в страна от Европейския съюз, европейска заповед за арест. 2 години и половина аз водех кореспонденция по дело за измама в особено големи размери с лице, което се намира в Република Италия. След санкция на Върховния съд на Република Италия, това лице беше върнато в България. Това са активни действия, непрекъснати, свързани с преводи, призовки, средства за преводи, кореспонденция с италианските власти. След 2 години и половина това лице беше доведено в Република България, беше му взето мярка задържане по стража. След една седмица тази мярка беше изменена в домашен арест, а след една седмица това лице отново напусна пределите на България и отиде в Република Италия. Това лице беше осъдено задочно, присъдата влезе в сила. През цялото време ние сме били, и това дело беше спрено като дело срещу известен извършител, но процесуално следствените действия нямаше как да продължат в негово отсъствие. Активната роля на прокурора е не да чака изтичането на едногодишния срок и да маркира активност, а трябва наистина да работи, за да това лице да бъде установено, да бъде доведено, за да бъде приключено много по-легитимно и много по-процесуално издържано самото досъдебно производство. Това имам предвид. А иначе малко са делата, срещу които са спрени, срещу известни държави. Това е така. Другия въпрос бихте ли ми го припомнили, защото...
Справедливост в това състезание. Същия въпрос зададох и на вашия опонент. Вие днес заявихте пред нас, че в случай, че ви бъде гласувано доверие, ще деаранжирате групите за случайно разпределение. Моят въпрос към вас е това какво включва? Само редуциране на процента или евентуално нови групи, и съответно на каква база бихте сторили това, е моят въпрос.
Деаранжирането на групите ще бъде в двете посоки. Най-елементарната и най-лесната е укрупняване и уеднакяване на критериите за натовареност. Това е най-елементарното. 100% на всички наблюдаващи прокурори и 100% на администриран ръководител. Това е първото нещо, но то е най-лесното. 100% натовареност, както е в момента за всички прокурори, с изключение на административния ръководител 30%, не. И за административния ръководител 100% натовареност за всички групи. Деранжираността относно вида на групите също се предвижда. Има дублиране на първа група А и първа група Б по заповедта. Преписки с значителна стойност и преписки без значителна стойност. При една жалба няма как административният ръководител да прецени дали тя няма да се окаже, колкото и безобидна да е, дали няма да се окаже с друг вид правна или фактическа сложност. Може, да, може да прецени административния ръководител и по този начин да определи групата. Но аз не виждам това разделение на жалба или преписка, защото там са в първа група, а са тези неща. Жалба или преписка с фактическа или с висока фактически правна сложност и с ниска или без. Това ми се вижда твърде условно. Това би могло да стане евентуално, ако почне едно досъдебно производство и там да се види вече дали наистина се касае за фактическа или за правна сложност и необходимо ли е да се определя допълнителен наблюдаващ прокурор. Тази разделеност на първа група А и първа група Б фактически не работи. Практиката показва, че тя не работи, тя е твърдо условна. Второ, изключваме веднага групите, касаещи образуване на досъдебни производства, бързи и на основание член 212А. Това е нонсенс. Когато всеки ден има дежурен прокурор, образуваните бързи производства и тези по 212А автоматически се докладват на дежурния прокурор и стават негови дела. Какво разделение има тук друго, което административният ръководител би могъл да направи? Той няма право да го направи. Тази преписка или това дело е дошло при наблюдаващия прокурор по дежурство. Или като бързо докладвано на съответния дежурен прокурор. Няма смисъл. Защо? И пак казах в началото, тук е голямата уловка при тази... Всеки ден. Всеки ден, да. Само и единствено. И когато си дежурен, ти си дежурен 24 часа. То ти е работно време след 5 часа до 24 часа и сутринта от 0,1 часа до 24 на следващия. Тоест, ние имаме всеки ден 24 часово дежурство. Всеки ден. Включително и събота и неделя. Ние нямаме ден, в който, както при съда, да бъдем седмично дежурни. Ние сме всеки ден дежурни. И всеки ден има дежурен прокурор. Така че, в този смисъл, едно бързо производство, било искане за мярка, било искане за одобряване на протоколи за извършени процесуално-следствени действия, се извършват от дежурния прокурор за деня и това досъдебно производство става негово наблюдение. Ето затова казвам, че има групи, които фактически не функционират и са излишни с оглед дежурствата. Въпросът е, трябва да се коригира, пак подчертавам, общата натовареност и трето, трябва общата натовареност от 100% и равномерността по дежурства, защото едно е когато един наблюдаваш, т.е. един прокурор в месеца е дежурен веднъж или два пъти, между 1,5 и 2 пъти, и друго е когато един дежурен прокурор има 3 или 4 месечни дежурства, като на мен са ми идвали в деня 12 досъдебни производства. Представете ли си? 12 досъдебни, когато ЧЕС се активизира за неправомерно присъединяване. И 12 досъдебни производства, изключително елементарни като правна сложност, но изключително усложнени като фактическо разследване. Експертизи, множество свидетели. Това са дела на пръв поглед лесни, но често пъти се оказват много трудни. И по тях има най-много оправдателни присъди. Искам да кажа, че това всичко е много условно. На едно дежурство може да ти дойдат и 12 производства, а може да не дойде и нито едно. Затова аз предвиждам да се елиминира този субективен признак за преценката на административния ръководител, а да бъде изравнен и като проценти, и като дежурство. Иначе няма как. Не стига, че няма идеална справедливост при постъпване на делата и преписките от програмата УИС, когато и самият административен ръководител създаде такъв дисбаланс и такава диспропорция, нещата са неудържими. Няма как тогава един колега да се справя с 10 пъти повече дела в брой и като тежест и коефициент, отколкото онзи, който има 3 пъти по-малко натовареност. Това е същността. Не отговорих на колегите, да не би да ми се обидят.
Гледайте, къде сте точно отговорите на всички въпроси.
Да, добре.
Не. Аз ще се опитам да бъда кратка. Колега, няколко пъти в своето изложение изтъкнахте редица негативни тенденции в управлението на досега ръководещи административен ръководител районна прокуратура Дупница. Това сте си го сложили като цели накрая във вашата концепция. Зачитам съвсем накратко, за да ни отнема много време на всички. Възстановяване на нарушен диалог и лична и професионална комуникация, подобряване координацията между наблюдаващи прокурори, разследващи органи, структурите на МВР чрез работни срещи, които посочихте първо, че не са провеждат по 6 години, после че се насрочват всеки месец, но фактически ставали формални на всеки 2-3 месеца. Използване капацитета на следователите в окръжен следствен отдел при окръжна прокуратура Кюстендил, да възлагат по-голям брой дела тук, насякъде и в горните отметки, и тук никъде не посочвате в конкретика нито брой възложени към настоящия момент, за предни години, по-предни, някаква връзка да правите. Посочвате и тук в случая, че капацитета не се използва. По-голяма ефективност при работни срещи с прокурорите от районна прокуратура Дупница. Тук отговорим отново за работните съвещания с прокурорите. Анализ по отношение на образуване и наблюдаване до съдебни производства и крайен резултат от разследването, подобряване. Гарантиране за равномерната натовареност. Разбрахме основния ви акцент за деаранжирането на групата на групите за разпределение на делата, че административният ръководител да бъде на 100% натоварен. И така надолу обучение, конкурси, работа в екип и следното нещо. Спазване на срокове за разследване. Искам да ви задам следния въпрос във връзка с това, което сте посочили. Вземайки от концепцията на преждеговорещи от вас кандидат няколко цифри, като аз абсолютно без никакво съмнение приемам, че тези цифри са вярни. Ако вие сметкате, че не са вярни, щехте да донесете някакви други цифри от годишния ви доклад за предната година, които да оборят това посочено. Ще ви попитам следното нещо. При 89,24% приключени разследвания до 8 месеца, при 82,89% на решени дела спрямо наблюдавани, при средно 38% за страната и при 7 върнати дела за 2018 година. Как си обяснявате тези постигнати резултати през миналата година с оглед твърдяното през последния половин час от ваша страна и всички набелязани от вас мерки, които трябва да преодолеят всички тези тежки проблеми, които вие сте посочили в досегашното управление на районна прокуратура Дупница? Благодаря.
Конкретният въпрос може и да обясня. С конкретния въпрос как при тези добри резултати на районна прокуратура Дупница кореспондира с твърдените от вас с проблеми в същата?
Аз не оспорвам добрите резултати на районна прокуратура Дупница, но това са добри резултати на прокурорите в районна прокуратура Дупница. Така схванете моя въпрос. Добрите професионални резултати, актовете, резултатите от чисто професионалната работа е заслуга на самите прокурори. Това са техни показатели. Техни професионални показатели. Сега, аз мога да ви дам няколко факти, които се различават от фактите, съм ги извадил. Не съм ги включил в концепцията, защото нямах достъп до тях. Ние от 2018 година, месец юни, нямаме достъп до някои индивидуални критерии за натовареност на прокурорите. Но аз ще ви ги дам. Те се записват и вие може да ги проверите. Годишните доклади, да, но от годишните доклади не става ясно за някои показатели, защото аз в самото начало казах, годишните доклади трябва да бъдат много по-ясни. Никъде в годишния доклад, госпожо Мутафова, и ние това сме го коментирали с вас, когато вие посетихте районна прокуратура Дупница, никъде в годишните доклади не са отчетени въпроси като лична натовареност на всеки един прокурор и никъде не се коментира за кухата натовареност на всеки един прокурор и оттам изкуствената натовареност на съответната прокуратура като цяло. Единствено, в доклада на колегата от апелативна прокуратура Радослав Димов, той каза нещо по този въпрос, което лично мен ме удовлетвори. Никъде в никакъв доклад това няма да го видите. Обаче, аз искам да кажа и да отговоря малко по-подробно на вашия въпрос. Не се увеличават актовете на прокуратурата от 2016 до 2019 година. И сега ще ви дам цифри. Обвинителни актове за 2016 година са 203 броя. За 2017 година са 197 броя. За 2018 година са 200 броя. За 2019 година са 169 броя. Тоест, това са цифрите, извадени от годишните доклади, за специално за обвинителните актове. Тенденция към намаляване, съобразно данните на аналитичния отдел на ВКП и доклада на главна прокуратура, натовареност под средната за страната. На ВКП, да. На ВКП, извине. Да, на ВКП. Под средната тенденция за намаляване на обвините, под средната натовареност за страната. Още няколко цифри. Новообразувани. През 2016-та 1207, през 2017-та 1047, са 160 по-малко от 2016-та. През 2018-та 961. Аз не коментирам коя е причината. Аз излагам тезата. Защо има намаление? Има намаление на актовете, а няма видимо намаление на оправдателните присъди, с изключение на намаление на върнатите от съда дела. Сега, давам ви и една извадка за индивидуална натовареност в тази връзка. Всъщност аз я казах, да не я повтарам. Да, споменах. Ако приемеме, че наблюдаваните в съотношението между наблюдавани и решени преписки, като наблюдаваните се увеличават за сметка на решените, какъв извод следва? Че наблюдаваните преписки зависят от системата на разпределение, от принципа на разпределение, от процента, в който участва всеки един прокурор, докато решените преписки, завършат, зависят от качеството на работата на всеки един прокурор. И ако добрите резултати, които аз не ги оспорвам, са на лице, аз затова ги приемам като работа, персонална работа на всеки един прокурор. Нека да разграничим същинската прокурорска дейност от административната такава. Това са две съвършено различни неща.
Колеги, въпроси? Благодаря ви, колега. Колеги, аз ще почна, ако нямате нищо против, едно кратко изказване. Аз нямам съмнения върху последния кандидат за неговата правна компетентност, преди най-малкото издането от него монографии и дълги му професионален опит в ВКП, но аз ми направих впечатление две неща. От начина, по който той презентира концепцията си, на мен ми изглеждат проблемни две неща, които за мен са важни. Първото нещо е, че имам чувство, че тя се гради върху изцяло личен елемент, което за мен не е правилният подход за излагане на концепция за управление на прокуратура. Не може да се гради върху това колко зле е предишният административен ръководител, защото винаги може да се намерят някакви недостатъци, и това не е стратегия за управление, а не на прокуратура, да се концентрираш върху показателите на предишния административен ръководител. Всички ни трябва да бъде ясно, че прокуратура съществува и преди нас и ще е и след нас. Отделно, второто нещо, което ми направи впечатление, е някакъв степен популистски елемент за това как може да има 100% натовареност на административния ръководител и по конкретната прокурорска работа и по административната работа. Може би, ако не бях административен ръководител от 2016 година на специализираната прокуратура, може би нямаше много да оценя това нещо. В някаква степен съм си мислил, че е възможно аз лично да има така сериозна прокурорска същинска работа, паралелно с административната. За съжаление се оказва, че каквото и желание да имаш, трудно е да можеш да прецениш административната работа какво включва, преди да почнеш да си административен ръководител. Включително голяма част от тази административна работа няма съответни количествени показатели, които да бъдат отчетени. Това са безбройни срещи, координационни и всякакви други, които няма как да ги обясниш на никой, освен ако не ги преживееш. Така че аз съм съгласен с част от тезите по същество преждеговорившия, в насока, че трябва да се подкрепят колегите, когато са подложени на определен тип атаки, за диалог с медиите и така нататък, но тези две неща, съчетани с това, че сегашният административен ръководител на Дупница, под нейно ръководство, тази прокуратура има изключително така позитивни резултати и ме кара да мисля, че тя е по-подходящия кандидат за административен, госпожа Гюрова, за административен ръководител на районна прокуратура град Дупница. А и принципното ми мнение е, че когато едно нещо работи и работи добре, няма смисъл да се внасят промени. Освен ако няма констатирани някакви сериозни недостатъци в работа, които налагат промяна. Така че с цялото ми уважение към колегата Иванов, смятам, че правилният кандидат за мен и за който ще гласуваме госпожа Гюрова. Естествено, тя ако не е слушала, тя предполага, че не е слушала, трябва да обърне внимание на твърдените от... Аз не мога да бъда ги... категорията ги проверя на колегата Иванов. Липса на недобра така комуникация с другите органи, изпълнителната власт и контролните органи, както заяви този кандидат. Включително не е достатъчна медийна активност. Надявам се, че тя ще си направи своите изводи на база на днешното изслушване и на това, което тя обеща да изпълни. Така че аз ще гласувам за госпожа Гюрова.
Госпожа Машева. Уважаеми колеги, аз също ще подкрепя кандидатурата на прокурор Гюрова, защото считам, че през изминалите 5 години тя като административен ръководител е създала една много добра организация, показала е много добри административни качества, като най-обективният критерий за мен е в това отношение. Разбира се, са позитивните тенденциозни данни за подобряване дейността на прокуратурата, на районна прокуратура Дупница и на работата на прокурорите в тази прокуратура. Считам, че явно е създала една много добра организация. Наистина тази тенденция да се запази в своята концепция. Тя показва познаване на проблемите, предлага решения за тяхното преодоляване, има визия за развитие на прокуратурата и считам, че успешно ще се справи и с един втори мандат.
Благодаря, госпожо Машева. Други изказвания? Госпожа Мутафова.
Смятах да не взимам думата, но след...
Я смятах.
Да. Само две изречения, колеги. Напълно се солидаризирам с едно нещо и до там ще свърша с солидаризацията си, казано от господин Иванов, за влошения микроклимат в районна прокуратура Дупница. Мисля, че днес тук всички станахме напълно наясно на какво и на кого се дължи този влошен микроклимат. И до тук се съгласявам с изложеното от господин Иванов. Всички видяхме концепцията, която той изложи днес пред нас и която се градеше единствено и само около обстоятелството, че следва да се деаранжира заповедта за разпределяне на делата и да се натовари административния ръководител с 100% натовареност от всички дела, което ще реши всички твърдяни от него проблеми в районна прокуратура Дупница. Няма да отнемам повече от времето от вашето време на колегията. Затова и безапелационно ще подкрепя колегата Гюрова.
Да минем в режим на гласуване. Не ми е активно.
Избирате кандидат.
Да, видите, само се кандидат. Приключи гласуването, колеги. 10 гласували, 10 за госпожа Гюрова, 0 за кандидата господин Иванов и поканя за половина на резултата. Резултата го виждате. 10 гласували, 10 за госпожа Гюрова, 0 за господин Иванов. Желавам успех на местата. И се надявам да чуете това, което си казахме за предстоящи, ако съществуват действия за решаване на проблеми вашето.
Заседание на Висшият съдебен съвет от 29 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.